Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mwenzake Mary Mgawe, mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha tena kwa matangazo yetu ya leo ikiwa ni Julai 19 siku ya Jumatano kwa mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mgomo wa wahadhiri nchini Kenya waendelea. Wanasema makubaliano na serikali hayajatimizwa.
Tulikuwa tumekubaliana kwamba watatupa shilingi bilioni 10, lakini wakaja wakatoa bilioni 4.7.
Na katika habari nyingine hii leo, vyama vya kisiasa nchini Tanzania vyatakiwa kueleza vyanzo vyake vya mapato nje na ndani ya nchi.
Haya basi, msikilizaji, baada ya vidokezo hivyo vya habari, BMJ tunaelekea wapi?
Naona Mary, tuende moja kwa moja kuwapasha yale ambayo tumeyapata kutoka chumba chetu cha habari. Na ni kwamba mwanahabari mkongwe wa Sudani Kusini Alfred Taban Lo Gune ametangaza kwamba amejiunga na chama cha upinzani cha SPLM-IO kinachoongozwa na Taban Deng ili kuwakilisha watu wa jimbo la Mto Yei. Gune mapema wiki hii aliteuliwa kama mwakilishi katika bunge la mpito la Sudani Kusini. Amesema aliingia kwenye siasa ili kuleta mabadiliko nchini humo. Alisema kwamba Sudani Kusini inahitaji viongozi wenye ujasiri kama yeye katika bunge ili kutetea wananchi. Mwanahabari huyu ambaye ni mwanzilishi na mhariri mkuu wa gazeti la kibinafsi liitwalo Juba Monitor na ripota wa zamani wa BBC mjini Khartoum alisema hata ingawa hako kwenye mrengo wa Taban Deng katika upinzani, bado anatambua mirengo mingine katika chama hicho cha SPLM-IO. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametangaza hali ya hatari katika jimbo alikozaliwa la Gorigrio na sehemu zingine za majimbo matatu ambako vita vimekuwa vikiendelea kwa miezi kadhaa kati ya makundi hasimu ya wanamgambo wa kimbari. Waziri wa habari wa Sudani Kusini Michael Makuei amesema kwamba jeshi litapewa nguvu za kusitisha mapigano katika jimbo hilo pamoja na yale ya Tioj Wau na Awel Mashariki. Aliliambia shirika la habari la Reuters jana Jumanne kwamba haki kadhaa za raia zitadhibitiwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Waziri msaidizi wa habari Akol Paul Kodit alisema kutangazwa huko kwa hali ya hatari kunanuiwa kuimarisha usalama nchini humo. Na Afrika kunradhi, afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu anatembelea Jamhuri ya Afrika ya Kati wiki hii kuonesha hali mbaya ya usalama ilivyo nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zach Badoff anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Tangu katikati mwa mwezi Mei mfululizo mashambulizi katika miji kote Jamhuri ya Afrika ya Kati yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 300 na kukosesha makazi wengine zaidi 100,000. Kusini mashariki mwa nchi hiyo, wanamgambo wanaojulikana kama Anti-Balaka walivamia zaidi wilaya inayokaliwa na Waislamu wa Bangassou katikati mwa mwezi Mei na kusababisha vifo vya takriban watu 100. Afisa mwandamizi huyo wa Umoja wa Mataifa Stephen O'Brien anatembelea Jamhuri ya Afrika ya Kati na anasema kuwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa unafanya kazi kuhakikisha kuwa watu wanalindwa licha ya kwamba kuna ghasia. Lakini ghasia bado zinaongezeka dhidi ya wafanyakazi na watoa misaada nchini humo. Ninasikitika kusema kuwa Jamhuri ya Afrika ya Kati ni sehemu hatari duniani kufanya kazi kama mtoa misaada, Kwa uchungu kumekuwa na idadi ya vifo na majeruhi kwa wafanyakazi wanaotoa misaada, alisema O'Brien. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Najat Rochdi anasema anazingatia zaidi kuhakikisha kuwa jumuiya kote nchini hazishikiliwi mateka na makundi yenye silaha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakiwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kundi linaloshirikiana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani limeonya kwamba udhaifu wa taasisi za kitaifa na za kimataifa huenda ukachangia hali ya vurugu na ghasia wakati wa uchaguzi nchini Kenya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, ripoti iliyotolewa jana siku ya Jumatatu na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, kitengo cha Afrika kinachoshughulikia utafiti na mikakati, ilisema kwamba hisia za kutojali kuchukuliwa hatua za kisheria zimeshamiri nchini Kenya wakati wa kipindi hiki cha kuelekea kwa uchaguzi mkuu. Mhadhiri Dorina Baker aliandika ripoti hiyo ya utafiti, alisema kwamba hatua ya kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC ya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ilikuwa onyo kali kwa wagombea wote. Hata hivyo, amesema kwamba sasa kuna taasisi kama hiyo ya ICC ya kimataifa kufuatia yale yaliyotokea kuhusiana na kesi hizo zilizowakabili rais wa sasa Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walifanya mkutano wa pili ambao haukuwa umewekwa wazi hapo awali wakati wa kongamano la kimataifa la mataifa yenye nguvu G20 lililofanyika mjini Hamburg, Ujerumani, mapema mwezi huu. White House imedhibitisha hayo jana usiku. Marais hao wawili walikutana ana kwa ana mjini Hamburg tarehe 7 mwezi huu kwa zaidi ya saa 2 kwa mazungumzo ambayo yaliangaziwa mno na vyombo vya habari wakati huo. Lakini sasa imeibuka kwamba Putin na Trump walikuwa na mkutano wa pili wakati wa chakula cha jioni. Afisa wa ikulu ambaye jina lake halikutajwa alithibitisha mkutano huo, lakini Rais Trump alisema kupitia mtandao wa Twitter kwamba ripoti kuhusu mkutano mwingine na Putin zilikuwa ni za kupotosha. Na kiongozi wa walio wengi katika Seneti ya Marekani Mitch McConnell tayari anapata upinzani mkubwa kufuatia tangazo kwamba ana mpango wa kuitisha kura nyingine ya kubadilisha kabisa mfumo wa bima ya afya maarufu kama Obamacare, ambao utacheleweshwa kwa kipindi cha miaka miwili baada ya kushindikana kwa juhudi za hivi karibuni za kugeuza na kubadilisha mfumo huo siku ya Jumatatu. McConnell alitangaza mpango huo mpya jana Jumanne alipofungua kikao cha Senate. Senator huyo alisema kwamba sasa watajaribu njia mbadala ili kuwapa afueni wa Marekani kutokana na Obamacare.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tupatikana katika Facebook na Twitter. Mgomo wa wahadhiri nchini Kenya unaonekana kurejea tena baada ya ahadi zao kushindwa kutekelezwa ipasavyo na serikali. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Ni mgomo ambao uligeuka kuwa mchezo wa paka na panya kati ya serikali kuu na wahadhiri nchini, huku wahadhiri wakieleza kwamba serikali ilidinda kutekeleza mkataba makubaliano kati yao na serikali kuu ulioweza kuafikiwa Machi mwaka huu. Wahadhiri walieleza kuwa ingekuwa vigumu sana kwao kuweza kurejea kazini hadi wakati ule serikali itaweza kuwajibikia makubaliano hayo. Hata hivyo, katika kikao na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi, wahadhiri wanaeleza kuwa wamethibitisha kuwepo kwa fedha hizo katika akaunti zao na hivyo basi wataweza kurejea kazini kesho. Naibu katibu wa muungano wa wahadhiri ufahamikao UWASU, George Kinsey, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa serikali imeweza kufanya makubaliano nao na kuweza kuweka mfumo mbadala ambao utawarejesha kazini, jinsi anavyoelezea.
Mgomo huu uliitishwa kwa sababu serikali ilikuwa katika makubaliano ya ya CBA ambao tulikuwa nayo, tulikuwa tumekubaliana kwamba watatupa shilingi bilioni 10, lakini wakaja wakatoa bilioni 4.7 na ikawa imebaki bilioni 5.3. Kwa hivyo mgomo uliitishwa ili kwa shurutisha waweze kutulipa zile pesa ambazo zilikuwa zimebaki, na kwa hivyo kwa sasa wameshalipa na hakuna haja ya kuendelea na mgomo tena.
Lakini wachambuzi wa masuala ya elimu wanaeleza kuwa mgogoro huu umeweza kuibua uozo ambao umekithiri katika mahusiano ya serikali na vyuo vikuu. Hamisi Babusa, mtaalamu wa elimu, anaikosoa serikali kwa kujikokota kutekeleza makubaliano hayo, huku akisema kwamba ni wanafunzi ambao wataweza kuumia iwapo serikali haitoweza kuwajibikia majukumu yake.
Mahusiano yanaharibu mahusiano kwa sababu ni kama vile baba na mtoto. Sasa kila mara mnagombana, unaona? Sasa siku moja ile mtoto ataona huyu baba mbona kila mara nikifanya hivi anafanya. Sasa mtoto anaanza kumchukia baba. Sasa mifumo, yani mtoto ni wahadhiri na baba ni serikali, umeona sasa? Sasa kila mara akitaka kitu mnulie inakuwa ni vurumai. Mpaka afanye mama, afanye sarakasi ndio apewe, umeona sasa? Sasa mlahaka mahusiano yatakuwa si mazuri, na hapo mahusiano yatakuwa si mazuri kama waadhiri hawaamini serikali yao, basi inaleta shida. Nafasi serikali yani ili wawe watu wa kuaminika tu, yani wawe wanahaka mzuri na wahadhiri wanasikitaza, wasikoje mpaka wahadhiri waanze kubeba matawi juu alafu ndio waingilie.
Sasa wanafunzi kote nchini katika vyuo vikuu wanatarajiwa kurejea mafunzo yao ambayo yametatizwa takriban wiki tatu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo iliyokuwa ikieleza kuhusu serikali na waadhiri kukubaliana na kuweza kutekeleza zile ahadi ambazo zilikuwa zimeahidiwa. Basi baada dakika chache tutaendelea na taarifa zetu za habari zikisomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Siku ya kuzaliwa kwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela iliadhimishwa hapo jana. Kila mwaka wananchi wa Afrika Kusini hutoa heshima zao kwa kiongozi huyo hayati ambaye alienziwa na wengi na kujulikana kama baba wa taifa hilo kwa kutoa huduma kwa jamii kwa dakika 67 kila mmoja, ambayo ni dakika moja kwa kila mwaka ambao mwanasiasa huyo alikuwa kwenye huduma ya umma. Mnamo mwaka wa 2009 Umoja wa Mataifa uliitenga Julai 18 kama siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, na kuwataka watu ulimwenguni kote kufanya vitendo vyema vya utumishi kwa jamii kama kumbukumbu ya rais huyo aliyefariki mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95. Na waziri wa mambo ya nje wa Venezuela amesema kwamba nchi hiyo inaendelea na mipango ya kumchagua au kuwachagua wajumbe licha ya vitisho vya kuwekewa vikwazo vipya na Marekani, na kwamba ina mipango ya kuangalia upya uhusiano wake na Washington. Waziri Samuel Moncada alikiambia kituo cha television cha taifa kwamba serikali ya Venezuela itaangalia upya uhusiano kati ya Marekani na nchi hiyo kwa sababu hawakubali kudhalilishwa na mtu yeyote. Maafisa wa ikulu ya Marekani walisema kuwa wako tayari kutekeleza vitisho vilivyotolewa na Rais Donald Trump vya kutaka hatua kali na za haraka zichukuliwe iwapo Maduro ataendelea na mpango wake wa kuteua tume maalum mnamo Julai 30. Afisa mmoja mwandamizi wa White House alisema kwamba utawala wa Maduro hauwezi kuruhusiwa kugeuka na kuwa wa kiimla.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vyama vya siasa nchini Tanzania vimetakiwa kutangaza vyanzo vya mapato yake ya ndani na nje ya nchi. Jaji Francis Mtungi anayesimamia taasisi ya usajili wa vyama vya siasa alitoa tamko hilo hapo jana. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye pia ni mwandishi wa habari Majid Mjengwa, kwanza akamuuliza kama swala hilo ni jipya.
Kwanza kabisa si swala jipya kwa maana ya kwamba huko nyuma mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aliwahi kaangalizwa au kuonyesha madhaifu kwenye vyama vya siasa katika kuwasilisha vyanzo vya mapato yao, ikiwamo pia Chama cha Mapinduzi huko nyuma, lakini na vyama vya upinzani pia. Inawezekana pia likawa ni jambo zuri kwa maana ya kwamba kumekuwa na hofu pia vyama hivi vya siasa, ikiwamo Chama cha Mapinduzi, kuhoziwa au kuwa na watu wachache wenye pesa, kwa maana ndio wenye kuvichangia vyama. Vyama hasa ni kusanyiko la wanachama wenye malengo na madhumuni yenye kufanana, na katiba yao inaonyesha hivyo. Kwa hiyo chama cha siasa kiwe na sifa hiyo, kama chama kinye kujumuisha wanachama. Sasa wanachama wale wenyewe wasipokuwa na ushawishi, kwa maana kupitia michango yao kujua ni nani hasa anachangia, si swala serikali tu, lakini ni swala pia la wanachama kujua.
Kwa sheria ambazo zipo hivi sasa zinazoongoza vyama vya siasa, vinaeleza nini hizo kanuni, taratibu juu ya mapato? Tunafahamu kwamba vyama hivi hupata fedha zake kupitia ruzuku inayotolewa na serikali.
Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aliweka bayana kwamba chochote kile kinachopatikana lazima taarifa zake ziwepo na ziwasilishwe. Ukawa na mapungufu hayo hata kwa Chama cha Mapinduzi huko nyuma. Kwa hiyo nadhani hilo ndio la kwanza, kwamba kinatoka wapi, fedha zinatoka wapi, au hizo mali zinatoka wapi, kukawa na uwazi wa kufahamika, kwa sababu hata kwa usalama wa nchi pia ni vizuri tukajua chama gani au watu gani nje nchi wanaunga mkono vyama vyetu hivi, visije vika jeopardize, wanasema vika athiri maslahi ya nchi, kwa watu hao wenye kuchangia pengine nyuma yake wana ajenda nyingine. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu uwazi.
Sasa kuwepo kwa utaratibu huu wa makanuni hizi, huoni kwamba zinaminya demokrasia ya watu kuweza kushiriki ama kujitolea kwa ajili ya vyama ambavyo wanaona kwamba wanastahili kupeleka fedha zao?
Ile kiasi kinachotolewa na mtu ambaye pengine hana nia ya kutajwa kikiwekwa wazi, inaweza kikaonekana kabisa pengine hakina haja kutilia mashaka. Lakini inapokuwa ni kiasi pengine kikubwa sana cha fedha, kuna haja ya nchi kama nchi kutambua ni watu gani hawa wenye kwa faida ipi ili wanatoa kiasi hicho kikubwa cha fedha. Tukumbuke nchi kama Kongo Zaire, wakati huo rais wa Zaire Mobutu Sese Seko aliweza na yeye pia kuchangia Ufaransa au Ubelgiji baadhi ya wanasiasa kuingia madarakani kwa fedha zake yeye, lakini alikuwa na maslahi nao. Kwa hiyo hili ni swala ambalo nchi kama nchi ina haki hiyo ya kujilinda kwa namna zote, kujua ni watu gani wanaofadhili vyama vya siasa kwa nia njema kabisa.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Majid Mjengo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaripoti kwamba kuongezeka kwa kasi na kiwango cha kutisha cha kusambaa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na hivyo kusababisha maelfu ya watu kukimbia kote kwenye mipaka na nchi hiyo na maelfu wengine kukoseshwa makazi ndani ya nchi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Adi Jeriami anasoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unasema ghasia zinazotokea Jamhuri ya Afrika ya Kati ziko kwenye kiwango ambacho hakijawahi kuonekana tangu mwaka 2014. Hili limethibitishwa na mashirika kama vile Idara ya Kuhudumia Wakimbizi ya Umoja wa Mataifa, ambayo imeelezea kwamba zaidi ya wakimbizi 100,000 kutoka CAR wamejiandikisha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipofikia mwisho wa mwezi wa Juni. Ukiongezea, UNHCR ina ripoti kwamba mamlaka nchini DRC zimeandikisha zaidi ya watu wapya 60,000 waliowasili North Bangi na Bas Uwele tangu mwezi Mei. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema watu wamekuwa kukimbilia maeneo ya ndani kabisa ya kaskazini mwa DRC. Hii inaweka shinikizo kubwa la ugumu wa kuzifikia jamii za ndani ambako ziko karibu na mpaka. Spindler anasema moja ya maeneo hayo ni Nduu, wakati ambako kijiji kidogo anasema hivi sasa ni mwenyeji wa watu wapya 37,000 waliowasili kutoka CAR.
Our colleagues who were in Nduu a few days ago say the situation there is chaotic and its proximity to the border makes it dangerous.
Wenzetu ambao walikuwa siku chache zilizopita wanasema hali ni ya vurugu na ukaribu wake na mpaka unafanya iwe ni hatari sana. huku majambazi wenye silaha wakihofiwa wako karibu na hapo. Wakimbizi wanaishi katika hali ambayo wanaweza kufanya hivyo makanisani, majengo yaliyokuwa yakitumiwa kama shule, katika vituo vya afya au kulala maeneo ya wazi. Watu wana shida sana ya huduma za afya, chakula na makazi.
Wakati huo huo, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto inaripoti kwamba watoto wanazidi kulengwa na makundi yenye silaha huko CAR wakati wa mashambulizi kwenye vijiji au miji. UNICEF inasema ukatili unaotendwa dhidi ya watoto wadogo wengine wakiwa na umri mdogo kabisa kama miaka miwili ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, ubakaji na kuandikisha wanajeshi watoto.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusanyia kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anamulika swala la mitindo Afrika Mashariki, hasa kwa upande wa Tanzania, ambapo amezungumza na mwana mitindo wa kimataifa wa Tanzania Martin Kadinda, ambaye amefanya kazi mbalimbali nje ya nchi hiyo ikiwa ni pamoja na New York na Johannesburg, na kwanza anaeleza ilipo tasnia ya mitindo nchini humo.
Modern industry kwetu bado iko nyuma, let's be realistic, let's be honest, sio kweli tu kwanza, nadhani kwa sababu kwanza haija fashion industry kwa ujumla haijatupiwa hicho na wadau wengi, yani tuseme hawa corporate clients, makampuni ya kibiashara, kwa sababu hao ndio wanaofanya biashara ya mwanamitindo kuwa biashara nzuri. Kwa hiyo kazi za wanamitindo ni ndogo sana, na zinafanya wanashindwa kujikimu na kuweza kushindana kwenye soko la mitindo kwa level za kimataifa. Bado tunaleana kwa urafiki, undugu na kujuana, lakini kusema professional ways bado, kwa sababu malipo mazuri hakuna. Kwa hiyo vijana wengi wanafanya tu bora mada wasogeze siku, lakini kama wanafanya kazi ili waweze kuishi kupitia kazi za wanamitindo, kwa sababu kazi sio nyingi na hata zinazopatikana hazina malipo makubwa kuweza kuwafanya waweze kujikimu kimaisha. Kwa hiyo tunasogeza siku tukiamini kwamba ipo siku corporate world watageuka kwanza kuangalia kwenye upande wa fashion, kwa sababu za kuangalia bidhaa zao kubwa na nyingi zinauzwa kupitia wanamitindo hao hao. Hilo ni moja. Pili, pia hata wanamitindo wenyewe hawajatengeneza thamani yao wao kama wao. Yaani wengi ni watu ambao wanafanya tu vitu, hawainvest time yao katika kujitengeneza na kuweza kujikita. Kwa sababu nadhani pia hata wadau wanashindwa kuweka amount of money ya kutosha, kwa sababu wanaona kama vile tunachukulia poa industry yetu. Kwa hiyo nadhani hawa wanamitindo wenyewe wakibadilisha mfumo wao wa maisha, wakawa nakwenda gym, wanatekeo vya skin, wanajifunza vitu vipya kutoka kwa wanamitindo wakubwa, kwa siku fashion industry itaweza kusimama.
Lakini pia kuna swala jingine katika masuala haya ya mitindo, na nyinyi ambao ndio mpo kwenye kufanya hizo kazi, kwa sababu nyinyi ndio mnaweka haya mambo ya mitindo yenu kwa wale ambao wanawatazama hadhira na wale wanunuzi wa kila siku. Pengine kuna linalotakiwa kufanywa zaidi na wana mitindo wa barani Afrika, kwa sababu wengi tunaona mafanikio yakiangaliwa kwa wana mitindo wa Ulaya na nje ya Afrika.
Kwa kitu kimoja, kwanza niwashukuru Mungu, sababu jinsi tulikuwa tuna event ilikuwa inaitwa Bongo, sababu tulikuwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni, alisema kwamba serikali ilikuwa imesahau swala la mitindo na wanaanza kulitilia mkazo baada ya kuona vitu ambavyo vinafanyika na wadau kutoka nje ambao wanakuja kuinvest hasa kwa vijana wa Tanzania. Kwa hilo ni moja kubwa ambao nasema kwamba hilo, endapo tukipata ulinzi wa sanaa zetu, serikali ingeweka mkazo kuweza kuzuia watu wanao copy kazi za wasanii, wakaweza kubalance usawa kama ambavyo kwa upande wa mpira, kocha kwanza tupate
ulinzi kutoka kwa serikali, hasa hizo kanzi zetu za kiafrika. Sasa swala la ubunifu limekuwa ni swala la kawaida sana. Tukielekea ulinzi, ambao kuna sheria kubwa za kuwabana watu ambao wanakopi kazi za watu wengine, kwanza itaanza kuleta manufaa kwa wabunifu na ikaboresha kazi zetu, na kwa unapokuwa na kipato cha kutosha kwenye kazi yako, it means unafanya vitu vikubwa zaidi. Lakini unapokuwa unatumia nguvu nyingi kufikiria kubuni kitu, afu mwisho wa siku mtu mwingine anakuja tu na copy na kukitengeneza, tena anachukua kwa gharama ndogo, sometimes akitoa hata bure, kinakufanya unafifia, moyo wako unafifia, unashindwa kufikia ile malengo yako, kinakunyongonyeza. Hicho ni kimoja. Cha pili, pia serikali iweze kuwekeza kwenye upande wa ubunifu, tukaletewa viwanda, wakatoa uhuru kwa watu kutengeneza viwanda, wabunifu wakapata ajira ya kuweza kubuni vitambaa vya kweli vinavyoendana na mazingira yetu na vinaweza kukukidhi soko la mitindo duniani. Kwa sababu ukitaka kuangalia Wachina wanajivunia kwa sababu wenyewe wanatengeneza kila siku vitambaa vya aina mpya. Ukienda kwa Marekani na kitambaa chake, ukienda kwa Mturuki na kitambaa chake. Lakini kwa Tanzania bado tuna vitenge, lakini vitenge haviwezi kwenda kushindana kwenye soko la dunia. Kitenge ni kizuri ukiona kisha kukivaa mwilini kwa sababu ya mashine inayotengenezea. Kwa Tanzania sisi au Afrika tunaweza kuvaa kitenge na tukawa proud, lakini kwa nchi zingine zetu zimeenda na experience ya kusafiri mara kwa mara, ukimpa kitenge unamwona haiko comfortable, unadhani kwa sababu ya material ambayo inakuwa inatumika kwenye kitenge. Kwa hiyo tunaweza kuboresha vitu hivi vichache. Kwanza vitu vingi ambavyo viko vina matatizo hapo katikati tunaweza kuvimudu na kuviendeleza zaidi.
Na umeshiriki maonyesho mbalimbali ya kimataifa, unaweza kutueleza jinsi ulivyoshiriki, wapi na yale uliyopata, unaweza yakasaidia vipi pengine kubadili sanaa kwa upande wa Afrika na Tanzania?
Nimefanikiwa kuonyesha maonyesho bara la Amerika, New York, nimekwenda Afrika, Zambia, Malawi, South Africa. Nimeenda pia nchi kama Thailand, China. Zote huko nikitaka kufanya kazi yangu na pia kuweza kujifunza mambo mengi. Kikubwa ambacho nimejifunza kwa nchi ambazo ziko nje ya Afrika, serikali ina mkono mkubwa sana kwenye kazi za wabunifu. Wanathamini wabunifu, wakiamini kwamba ni watu ambao wanatoa ajira hata kwa vijana wengi kwenye upande wa fashion. Mabinti wengi wanapata ajira kupitia mitindo, vijana wengi wanapata ajira kupitia mitindo. Kwa hiyo serikali imeweka nguvu kwa sekta ya ubunifu, kwa kulinda haki zao na kuwawezesha wanapokuwa na maonyesho mengine waweze kwenda akapata kujifunza vitu vipya. Kwa sababu kama sisi Tanzania tuna Swahili Fashion Week ambayo inafanyika kila mwisho wa mwaka kwa miaka yote, na sasa tena kwenye Kenya Anniversary. Kwa mwaka jana South Africa wenyewe walishirikia wabunifu wanne. Serikali ileta wabunifu wanne kutoka South Africa, ilipiwa hoteli na kuweza kushowcase. Lengo kubwa la serikali ni kuwafanya wale wabunifu kwanza aje watengeneze urafiki na wabunifu wengine, pili wajifunze vitu kutoka kwetu, na tatu waweze kufanya biashara. Kwa rafiki ni kipindi serikali yetu inaanza kutambua thamani ya wabunifu na kuweza kuwawezesha kuweza kufikia maeneo mengine ya mbali. Kwa sababu kusema kushona tu nguo kila siku, kwa sababu utaweza kusave hela kuonyesha nguo labda Israel au Brazil, itakuwa ni uongo. Lazima kuwe na wadau ambao wanakuwezesha kuweza kufika maeneo kama haya.
Ni mwanamitindo wa kimataifa wa Tanzania Martin Kadinda akizungumza na Sauti Amerika. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa ni muktasari wa habari.
Mwanahabari mkongwe wa Sudani Kusini Alfred Taban Logune ametangaza kwamba amejiunga na chama cha upinzani cha SPLM-IO kinachoongozwa na Taban Deng ili kuwakilisha watu wa jimbo la Mto Yei katika nchi hiyo. Rais wa nchi hiyo Salva Kiir ametangaza hali ya hatari katika jimbo alikozaliwa la Gogrio na sehemu zingine za majimbo matatu ambako vita vimekuwa vikiendelea kwa miezi kadhaa katika makundi kati ya makundi hasimu na ya wanamgambo wa kimbari. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu anatembelea Jamhuri ya Afrika ya Kati wiki hii ili kuonyesha hali mbaya ilivyo kiusalama. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika ametuarifu hivi leo. Kundi linaloshirikiana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani limeonya kwamba udhaifu wa taasisi za kimataifa na za kitaifa huenda ukachangia hali ya vurugu nchini Kenya.
Basi haya ndio mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
BMJ Mridhi.
Mwelekezi wa matangazo ni Deodon Chubairo. Mimi ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema.